Podcast Իսրայելի Մետաստազը 5-րդ էպիզոդով։ Իսրայելի պատերազմները Լիբանանի հարավում, Պաղեստինի դիմադրության շարժումը, հատկապես իսլամական ջիհադ շարժում Ալ-Ֆաթհը, հարավային Լիբանանում իսրայելի հետ հակամարտությունների փորձառություն ունի։ 1968 թվականից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը տարբեր պատրվակներով ռազմական ներխուժումներ է իրականացրել Լիբանանի հարավի դեմ, ինչն առաջացրել է համատարած հակամարտություններ սիոնիստների և դիմադրության ճակատի միջև։ Այս ժամանակաշրջանում, այսինքն 70-ականների վերջերին և 80-ականների սկզբին, Լիբանանի բանակը շատ թույլ էր։ Պաղեստինյան ուժերը հիմնականում պարտիզանական ուժեր էին, որոնք զինված էին թեթև զենքերով։ Այդ ժամանակահատվածում Լիբանանի դիմադրության ուժերը ներկայի իրավիճակում չէին։ Ահավասիկ 1982 թվականին ՖԱԹ շարժման ուժերը ստիպված եղան լքել Լիբանանը և ներգաղթել Թունիս, և Իսրայելը, որ ՖԱԹ-ի ուժերի ներկայության պատրվակով մտել էր հարավային Լիբանան, մինչև 1985 թվականը չլքեց հարավային Լիբանանը։ 1975 թվականից մինչև 1990 թվականները Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմը, Լիբանանում իսրայելի անօրինական ներկայության առյունալի արդյունքներից միայն մեկն էր, որը ներգրավեց գրեթե լիբանանյան բոլոր խմբավորումներին և օրինական տեսք հաղորդեց լիբանանցիների սպանությանը լիբանանցիների կողմից։ Լիբանանի 1982-ի պատերազմը շարունակությունն է այն պատերազմի, որը կոչվում է Պաղեստինյան դիմադրություն, և իսրայելի ագրեսիան Լիբանանի տարածքի խորքը հենց այդպես է կոչվում։ Իսրայելի պատրվակը այս հարձակման և օկուպացիայի համար բուֆերային գոտի ստեղծելն էր այս ռեժիմի անվտանգությունն ապավելու համար։ Google-ի քարտեզի վրա չափագրելով երևում է, որ Բեյրութից մինչև Պաղեստինի սահմանը Նաղուրե շրջանի մոտ հեռավորությունը կազմում է 55 կիլոմետր, իսկ նույն կետից մինչև հյուսիսում գտնվող Թուրքիայի սահմանը Հալբայի մոտ մոտավորապես 93 կիլոմետր։ Իսրայելը իր հվակնած անվտանգ տարածքը ստեղծելու համար կլանել էր Լիբանանի տարածքի գրեթե կեսը։ Լիբանանի մարունի ֆալանժների ղեկավար Բաշիր Ձամիրի սպանությունը, Սաբրայի և Շաթիլայի սպանությունը և Բեյրութի մոտ դիմադրության ճակատի առաջին ստորաբաժանումների ստեղծումը այս պատերազմի արդյունքներից էին։ Սաբրայի և Շաթիլայի երկու գաղթակայանների բնակիչների դեմ ոչագործությունը սկսվել է 1982 թվականի սեպտեմբերի 16-ին և տևել 3 օր։ Այս դաժան հարձակման և սպանության ժամանակ նահատակվել են մեծ թվով բնակիչներ, այդ թվում տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ և ծերեր, որոնց մեծ մասը պաղեստինցիներ էին, իսկ մի մասը լիբանանցի։ Այն ժամանակ այս ոչագործության նահատակների թիվը հայտարարվեց 3500-ից մինչև 5000 մարդ, այն դեպքում, երբ Սաբրա և Շաթիլա գաղթակայանների բնակիչների ընդհանուր թիվը 20000 էր։ Այս ոչագործությունը սկսվել այն բանից հետո, երբ սիոնիստական բանակը այս ռեժիմի այն ժամանակվա պատերազմի նախարար Արիել Շարոնի հրամանատարությամբ և իսրայելի ռազմական ուժերին այն ժամանակվա հրամանատար Ռաֆայել Էյթանի հրամանատարությամբ շրջափակել էր այս երկու գաղթականները և ԶԼՄ-ների աչքից հեռու, օգտագործելով ամեն տեսակի տաք ու սառը զենքեր, հրի ու սրի մատնեց այս գաղթակայանի բնակիչներին։ Այս ոչագործության ընթացքում լիբանանյան ֆալանժ խմբավորումը համագործակցեց սիոնիստական բանակի հետ, Սաբրա և Շաթիլա գաղթակայանները շրջափակելու ժամանակ, իսկ հետո հարյուրավոր զինված ուժեր մտան այս երկու գաղթակայանները պաղեստինցի մարտիկներին որոնելու պատրվակով։ Այն դեպքում, երբ այս ճամփարում բացի կանանցից, երեխաներից ու ծերերից ոչ ոք չկար։ Սակայն զինյալը տարերը սպանեցին կանանց ու երեխաներին և դիակների մեծ մասը լքեցին այս գաղթակայանների փողոցներում։ Ավելի ուշ սիունիստական բոլդոզերները անցան աշխատանքի ավերելու գաղթակայանը ու այդ տարածքում գտնվող տները և ամբողջությամ վերացնել հանցագործության վայրը։ Սաբրայի և Շաթիլայի կոտորածը սկսվել է 1982 թվականի 5-7 երեկոյան սեպտեմբերի 16-ի, երբ սիունիստական օկուպանտ ուժերը գաղթակայան են մտցրել Լիբանանի Ֆալանձ աշխարհազորայինների 300 անդամների։ Կոտորածը շարունակվեց մինչև շաբաթ, սեպտեմբերի 18-ի առավոտյան, այսինքն ավելի քան 36 ժամ։ Եվ այս ընթացքում այնտեղ շարունակվեցին պաղեստինցիների սպանությունն ու բռնաբարությունը միջազգային հանրության լիակատար լռության հետ զուգորդված։ Ադրճանակը և ձիթենու ճյուղը, մերձավոր արևելքում անհանդարտության արմատները, գրքի հեղինակը Դեյվիդ Հերստը, ով Սաբրայի և Շատիլայի ցեղասպանությունների ժամանակ որպես թղթակից եղել է Բեյրութում, իր գրքում հետևյալ ձևով է ներկայացրել իր դիտարկումները։ Առաջին ստորաբաժանումը, որը բաղկացած էր 150 ֆալանժ աշխարհազորայիններից, Շաթիլայի գաղթակայանի դարպասից ներս մտան և նրանց մի խումբը զենքից բացի կրում էր դանակներ։ Կոտորածը տևեց 36 ժամ և նույնիսկ գիշերվան շարունակվեց իսրայելցիների միջոցով գաղթակայանի տարածքը լուսավորվելով։ Նրանք բռնի կերպով մտան ժողովրդի տները և գնդացիրի կրակի տակ առան քնած պաղեստինցիների։ Ֆալանժները նրանց սպանելուց առաջ հաճախ խոշտանգում էին, աչքերը հանում ողջ-ողջ նրանց մաշկը քերթում, պատրում նրանց որովայնը, ավելի քան 6 անգամ բռնաբարում կանանց և աղջիկներին, կտրում նրանց ստիկները և վերջում գնդակի թիրախ դարձնում նրանց։ Երեխաների մեջտեղից կիսում և ուղեղները պատին էին ծեփում։ Ակքայի հիվանդանոցի վրա հարձակման ժամանակ բոլոր հիվանդները սպանվել են իրենց մահճակարում։ Զոհերից մի քանիսի ձեռքերը ամրացնում էին մեքենաների և քարշ տալիս փողոցներում շատ ձեռքեր հատվեցին, ապարանջները և մատանիները հեռացնելու համար։ Մարդկանց դիակները փողոցի ատակներն էին և կատուների կեր էին դառնում։ ՄԱԿ-ի հետազոտական հանձնաժողովը պաշտոնապես անդրադարձավ Սաբրայի և Շաթիլայի ոչագործությանը, որպես իսրայելի կառավարության ցեղասպանությունը պաղեստինի ժողովրդի դեմ, և այս ցեղասպանությունից հետո Շարոնը ներկայացվեց սպանությունների անուղագի պատասխանատու և միառ ժամանակ անց հրաժարվեց իսրայելի պատերազմի նախարարությունից։ Տարիներ անց, երբ Սաբրայի և Շաթիլայի զոհերի ընտանիքները Բելգիայի մի դատարանում հանցագործությունների հարցով դատական գործ հարուցեցին Շարոնի դեմ, բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստ էին նրա դեմ վկայություն տալ, իշարս ֆալանժների հրամանատար Էլի Հոբիքան մեկ առ մեկ սպանվեցին կամ սպառնալիքների պատճառով լռեցին։ Այժմ, երբ այս մեծ աղետից անցնում է 40 տարի, պատրաստվում են քարոշչական տեսաֆիլմեր, որոնք ձևացնում են, թե անկողնակալ կամ արդարացի են։ Նման ֆիլմերը մտադիր են ողբերգությունը փոքր վերք ներկայացնել կամ անհատական սխալ ձևացնել։ Ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Վալսը Բաշիրի հետ» կամ «Վիրավորանքը»։ Իսրայելական «Վալսը Բաշիրի հետ» անիմացիոն ֆիլմում եզակացվում է, որ Սաբրիայի և Շաթիլայի սպանությունը Արիել Շարոնի անհատական դժնամության հետևանքով էր, ով արդեն իսկ մահացել է։ «Վիրավորանք» ֆիլմի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ պատերազմը գեշ երևույթ չէ և պատերազմի յուրաքանչյուր զոհ ինքը մի հրեշ է։ Այնինչ հայտնի է որպես Լիբանանի հարավային բախումներ, գործնականում սիունիստական ռեժիմի բանակի և մարունական ֆալանժ խմբերի պրոքսի հակամարտություններն էին Լիբանանի դիմադրության ուժերի հետ, որը տևեց մոտավորապես 2 տասնամյակ, 1980-ից մինչև 1990 թվականներին, և ի վերջո Լիբանանի հարավը ազատագրվեց սիունիստների բռնագրավումից։ Այս բախումներում սիունիստական ռեժիմի բանակը և ֆալանժ խմբերը շուրջ 4000 սպանված ունեցան, միջտեր Լիբանանի Հեզբոլլահի նահատակների թիվը 1276-ն էր։ Սա առաջին անգամ էր, երբ փլուզվեց իսրայելի անպարտելիության լեգենդը։ Ամենակարևոր հետևյալն էր, որ սիունիստական ռեժիմը չէր ձախողել արաբական երկրների միացյալ բանակի կամ մի երկրի պաշտոնական բանակի դիմաց, այլև Իսրայելը պարտվել էր դիմադրության խմբից։ Սակայն այս հակամարտությունների հետ միաժամանակ Պաղեստինում ևս հակամարտություններ տեղի ունեցան սիունիստական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ, որը կոչվում է Ինտիֆադա։ Իսրայելի մետաստազը պոդքաստը շարունակելով կանդրադառնանք այս Ինտիֆադաներին։ Առաջին Ինտիֆադա։ Պաղեստինյան առաջին Ինտիֆադան, որը հայտնի էր որպես Քարի Ինտիֆադա, սկսվեց այն ժամանակ, երբ մի քանի պաղեստինցի բանվորներ վրայերթի ենթարկվեցին իսրայելական Բեռնազարի կողմից և 4 պաղեստինցիներ նահատակվեցին 1987 թվականի դեկտեմբերի 8-ին։ Պաղեստինցիներն այս դժբախտ պատահարը դիտավորյալ սպանություն համարելով նահատակների հուղարկավորության ժամանակ քարեր նետեցին Ջաբալիայում գտնվող սիունիստական ռեժիմի շտաբի վրա։ Դրա փոխարեն սիունի զինվորները կրակ բացեցին։ Պաղեստինցիները նույնպես պատասխանեցին նրանց քարերի ու կոկտեյլ մոլոտովների տեղատարափով։ Այդ պատճառով սիունի զինվորականները օգնություն պահանջեցին։ Սա Պաղեստինի առաջին ինտիֆադայի սկիզբնական կայծն էր։ Այս ինտիֆադան տարածվեց քաղաքից քաղաք և այդ ինտիֆադայում նահատակվեցին 1300 պաղեստինցիներ։ Իվերջո այս ինտիֆադայի կրակը մարեց 1991 թվականին և այն ամբողջությամբ դադարեցվեց 1993-ի վերջը Ղոցի օկուպացիոն ռեժիմի և Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության միջև Օսլոյի համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Պաղեստինցիների առաջին ինտիֆադայի սկիզբը և սիունիստական օկուպացիայի դեմ ժողովրդական ապստամբությունը ազդված էին մի քանի գործոններից։ Մինչ այդ պաղեստինցիների պայքարները հիմնականում տարվում էին ձախ և ոչ կրոնական քաղաքական տարբեր կազմակերպությունների շրջակցում։ Բոլորը կիրառում էին մեկ մարտավարության ըստ հետևյալի, որ պայքարի ծառության կենտրոնը փոխադրեին գրավյալ տարածներից դուրս և իսրայելի մերձակա տարածքներ։ Այդ պայքարները հաճախ ազդեցություն են կրել այդ երկրների քաղաքական ղեկավարների հայացքներից։ Ինչպես օրինակ, մի ժամանակահատվածում Հորդանանը կերտեց Սև Սեպտեմբերը, իսկ Լիբանանը մի ժամանակահատվածում վտարեց Պաղեստինյան մարտական ուժերին։ Արաբական որոշ երկրներ նույնպես խոչընդոտներ ստեղծեցին նրանց աշխատանքների համար։ Մեկ այլ խնդիր պաղեստինյան կազմակերպությունների բազմազանությունն ու նրանց տարաձայնությունն է, և ավելի կարևոր գործոն այն է, որ այդ կազմակերպություններն ու խմբերը հիմնականում հավատարիմ չէին ժողովրդի ավանդական ու կրոնական հակումներին։ Անդադար տեսական բանավեճերը և նրանց միջև անվերջ քննարկումները պաղեստինյան նոր սերնդի համար միայն հետևյալ արդյունք ունեցավ. տեղահանում ու պարտություն։ Որոշ ժամանակ անց զինյալ կազմակերպությունները սիունիստական ռեժիմի հետ գնում էին փոխզիջումների։ Զինված պայքարից հրաժարվելը, ՄԱԿ-ի բանաձևների ճանաչումն ու խաղաղության գնացքին միանալը հուսահատություն ստեղծեցին պաղեստինցիների սրտում։ Այդ գործոններին զուգահեռ ինտիֆադայի առաջացման մյուս պատճառներից մեկը թերևս օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիներին որպես երկրորդ կարգի քաղաքացիների նվաստացնելն էր։ Համայն աշխարից հրեաների չափից ավելի գաղտը բռնազավթված տարածքներ և սիունիստների ջանքը այս երկիրի բնակչության կառուցվածքը հոգուտ հրեաների փոխելը և պաղեստինցի արաբներին արտոնություններից ու հնարավորություններից զրկելը պատճառ դարձան, որ պաղեստինցիները կրկնակի ճնշում զգան։ Ինտիֆադայի առաջացման մեկ այլ գործոն արաբական երկրներում հաշտեցման գործընթացի մերկնարկն էր։ Իսրայելի հիմնադրումից ի վեր մենք ականատես ենք եղել այս տարածաշրջանում ժողովրդական ընդդիմությանը։ Սկզբում արաբական երկրներն իրենց դիրքորոշումներով միշտ արտահայտում էին իրենց հակառակությունը Իսրայելի նկատմամբ։ Միջազգային շրջանակներում արաբ ներկայացուցիչների կրակոտ ելույթները և Պաղեստինի պայքարի նկատմամբ նյութական ու հոգևոր աջակցությունը ապացուցեցին արաբական կառավարությունների ուշադրությունը Պաղեստինի խնդրի նկատմամբ, որի հետևանքով մի ժամանակահատվածում ականատես եղանք արաբական ազգայնակոնության շրջակցում Իսրայելի դեմ արաբների պայքարներին, ու արաբները այս ժամանակաշրջանում ձևակոխեցին 4 պատերազմներ, թեև չկարողացան հասնել դրական արդյունքների։ Պաղեստինի ժողովրդի պայքարում այն ժամանակ, երբ պաղեստինցիները հիասթափվում էին արաբական երկրների օգնությունից, իրենք սկսում էին ինքնուրույն աշխատել։ Ուստի 1960-ականների ընթացքում Իսրայելի հետ պատերազմում արաբների երթական պարտություններից հետո պաղեստինցիները, հույսը կորցնելով արաբներից, իրենց իրավունքները իրականացնելու հարցով ինքնապաշտպանության անցան կազմակերպությունների և խմբերի շրջակցում։ Այս հատվածականության գագաթնակետը ձևավորվեց Քեմփ Դեյվիդյան համաձայնագրից հետո։ Պաղեստինի ժողովրդի ընդվզումը կամ ինտիֆադան սկսվեց այն պայմաններում, երբ պաղեստինյան հարցում ներգրաված քաղաքական գործիչները կարծում էին, որ պաղեստինցիների դիմաց միակ ճանապարհը փոխզիջումն է, և իսրայելի դեմ այս նահանջի գագաթնակետը կարելի է տեսնել Ամմանի կոնֆերանսում։ Արաբական երկրների ղեկավարները, երես թեքելով Արաբական լիգայի ստեղծման շարժարիթից ու գլխավոր նպատակից, Պաղեստինի հարցին նայեցին որպես երկրորդական խնդիր։ Այս հանդիպման ժամանակ Պաղեստինի ներկայացությամբ հանդերձ նրանց դատապաշտպանությունը ամբողջությամբ հանձնվեց հորդանանին։ Այս հանդիպման ժամանակ արաբները, անտեսելով պաղեստինցիների քաղաքական իրավունքները նրանց համար ներկայացուցիչ և խնամական նշանակելու հարցում մեծ նահանջ արձանագրելով, պաղեստինի հարցը ինչպես մեկնաբանում էին սիունիստներն ու ամերկացիները, համարեցին արաբների և իսրայելի խնդիրը։ Պաղեստինում ինտիֆադայի առաջացման հարցով իրազդեցությունն ունեցավ Իրանում իսլամական հեղափոխության ձևավորումը։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը երկու առումով ազդեց ինտիֆադայի վրա։ Նախ, պայքարի մոդել է ներկայացնում, որը նշանակում է մարդկանց մարտի դաշտ բերել, մյուսը՝ ազդել տարածաշրջանի արաբների որոշումների վրա։ Տարածաշրջանի ամենահզոր երկրում իսլամական հանրապետության համակարգի հաստատումը զգալիորեն խախտեց հավասարակշռությունը հոգուց մուսուլմանների։ Իրանի հեղափոխությունից ոգեշնչված Պաղեստինի ժողովուրդը իր քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական պայմանների համաձայն ասպարեզ իջավ և պայքարը դուրս բերեց արաբների քաղաքական հավասարումներից։ Պաղեստինում այլ զինյալ շարժումների համեմատությամբ ինտիֆադայի տարբերությունը վկայում այն մասին, որ ոգեշնչվելով Իրանի մուսուլման ժողովրդի և առաջնորդի իրավացի պայքարից, պաղեստինցիների համար հնարավորություն է ընձեռվել հասկանալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը անպարտելի չեն և հնարավոր է դիմակայել ու պայքարել նրանց դեմ։ Ինչպես նշվեց, քարի ինտիֆադան ավարտվեց Օսլոյի պայմանավորվածություններից հետո, սակայն 2000 թվականին խաղաղության բանակցությունների ձախողումից հետո և Ղոցի օկուպանտ ռեժիմի վարչապետ Ալիեր Շարոնի և հարյուրավոր իսրայելցի զինվորների կողմից Ալ-Աքսա մսկիթի վրա հարձակումից հետո բոցավառվեց Պաղեստինի երկրորդ ինտիֆադան 2000 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։ Երկրորդ ինտիֆադան, որը հայտնի էր որպես Ալ-Աքսայի ինտիֆադա, շատ շուտ տարածվեց Հորդանան գետի արևմտյան ափի և Գազայի հատվածի բոլոր քաղաքներում և նահատակված պաղեստինցի երեխա Մուհամմադ ալ-Դուրան, ով նահատակվեց Ալ-Աքսայի ինտիֆադայի երկրորդ օրը, դարձավ պաղեստինի երկրորդ ինտիֆադայի խորհրդանիշը։ Պաղեստինի դիմադրության խմբերը երկրորդ ինտիֆադայի ժամանակ ձգտեցին զարգացնել իրենց ռազմական միավորները և Համաս շարժման ռազմական միավոր նահատակ Էզեդդին Ղասեմի գումարտակները զարգացրեցին իրենց զենքերը և հաջողեցին հրթիռներ արտադրել, որոնց միջոցով ցիրախավորում էին սիունիստական քաղաքներն ու քաղաքավանները, ուստի Պաղեստինի երկրորդ ինտիֆադան համեմատած առաջին ինտիֆադային ականատես եղավ ավելի շատ հակամարտությունների, ռազմական գործողությունների և Պաղեստինի դիմադրության և սիունիստական բանակի միջև բախումների աճին և երկու կողմերի պաշտոնական տվյալների համաձայն զոհվել են 4,412 և վիրավորվել 48,322 պաղեստինցիներ, իսկ դիմացի կողմից սպանվել են 1,069 և վիրավորվել են 4,500 սիունիստներ։ Պաղեստինյան երկրորդ ինտիֆադան մարեց 2005 թվականի փետրվարի 8-ին Շարմալ Շեյխ գագաթնաժողովում պաղեստինյան և սիունիստական կողմերի միջև ստորագրված զինադադարի համաձայնագրով, թեև իրադարձությունների ընթացքը այնպիսին է, որ ինտիֆադան շարունակվում է նույնիսկ եթե կողմերը քաղաքական որևէ լուծման չհասնեն և արևմտյան ափի քաղաքներում հակամարտությունները շարունակվեն։ Տանգագին բարեկամներ, ավարտվեց Իսրայելի Մետաստազը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը, մինչ հաջորդ էպիզոդը մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Ֆիզիկական վնասներ։
Աշվի առնելով այն բոլոր վտանգները, որ համացանցը կրում է երեխաների ու դեռահասների համար, պատրաստել ենք 26 մասից բաղկացած երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ թեմայով հաղորդաշար, որի առաջին թողարկումը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի դարաշրջանում, երբ համացանցից օգտվելը վերածվել է առօրյա զբաղմունքի բոլոր տարիքային խմբերի համար, երեխաներից մինչև մեծահասակներ, անհնար է պատկերացնել կյանքը առանց համացանցի։ Երեխաներն ու դեռահասները երկար ժամանակ են անցկացնում համացանցում խաղերի, զվարճանալու, կրթության հետ կապված հարցերի համար։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն դեռահասները համացանցում անցկացնում են օրական միջինը 7 ժամ 22 րոպե։ Դա նրանց արթուն եղած ժամանակի 43%-ն է։
Վերջին 2 տարիների տվյալների համաձայն 8 տարեկան երեխաներն առավել քան երբևէ շատ են օգտվում համացանցից եւ այս ժամանակահատվածում այս տարիքային խմբի կողմից Էկրաններից օգտվելու ցուցանիշն աճել է 17%-ով։ Հետևաբար, եթե ընդունենք, որ համացանցը մի աշխարհ է, որտեղ առկա են և հնարավորություններ, և սպառնալիքներ, շատ կարևոր է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ երեխաներն ու դեռահասները համացանցից օգտվող ամենախոցելի խումբն են, հետաքրքրասիրության ու անփորձության պատճառով։ Դա նշանակում է, որ համացանցի վտանգները նրանց համար ավելի շատ են, քան մյուսների։
Հաղորդաշարի շրջանակում ներկայացնելու ենք համացանցում նրանց համար գոյություն ունեցող վտանգները, ինչպես նաև այդ կապակցությամբ գործող միջազգային օրենքները։ Հաղորդաշարի առաջին համարում կխոսենք համացանցից չափազանց շատ օգտվելու հետևանքով առաջացած ֆիզիկական վնասների մասին։
Երեխաների համար վճային հեռախոսների, պլանշետների և համացանցից օգտվելու ժամանակ առաջացող վնասները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ֆիզիկական վնասի մասին, որը ներառում է տեսողության վատացում, նյարդային խնդիրներ, քնի պակաս և այլն։
Էկրանից օգտվելու համար մարդու մարմնի ամենակարևոր օրգանը աչքն է։ Եվրոպացի գիտնականների հետազոտությունները պարզել են, որ պլանշետով շատ երկար զբաղվելը կարող է լուրջ վնաս հասցնել երեխաների նյարդային համակարգին ու տեսողությանը։ allaboutvision.com կայքը գրում է, որ թվային էկրաններին չափազանց երկար նայելու հետևանքով աչքերի լարվածությունը կամ համակարգչային տեսողության համախտանիշը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել երեխաների ու դեռահասների համար։ Անշարժությունը և խաղերի ժամանակ առաջացող հուզմունքը երեխաների մոտ կարող են առաջացնել նյարդային խնդիրներ։ Այս խնդիրն առաջանում է նաև թվային էկրանների և լույսի աղբյուրի հետ երկար ժամանակ աշխատելու արդյունքում։
Բրիտանացի գիտնականները նշում են, որ դեռահասության և ավելի հասուն տարիքում հայտնաբերվող գլուխուղեղի ուռուցքները թվային էկրանների չափից ավելի շատ օգտագործելու հետևանքն են, իսկ քանի որ ուռուցքի ձևավորման ու դրա ախտորոշման միջև ընկած միջին ժամանակահատվածը կարող է տևել տասնամյակներ, երեխայի մոտ առաջացած ուռուցքը կարող է հայտնաբերվել չափահաս տարիքում։ 2011 թվականին այս ոլորտում իրականացված հետազոտության տվյալները վկայում են, որ էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու ժամանակի ու հասուն տարիքում հայտնաբերված ուղեղի ուռուցքի միջև կապ գոյություն ունի։ Ըստ այդ հետազոտության, որքան շատ է երեխան օգտվում էլեկտրոնային սարքերից, այնքան մեծ է նրա մոտ հասուն տարիքում ուռուցքի հայտնաբերման հավանականությունը։ Էլեկտրոնային սարքերից ու թվային էկրաններից չափից դուրս օգտվելն ազդում է նաև մարդու քնի որակի վրա։ Հետազոտությունները վկայում են, որ քնելուց առաջ հեռախոսների, պլանշետների ու այլ սարքերի օգտագործումը նվազեցնում է երեխաների քնի որակը։
Մթության մեջ էլեկտրոնային էկրանին նայելու արդյունքում լույսի կարճ ալիքի ազդեցության պատճառով մելատոնինի արտազատումն ուշանում է։ ինչն ազդում է քնի վրա։ Հյուստոնի համալսարանի մասնագետների անցկացրած հետազոտության տվյալներով թվային էկրանները նվազեցնում են քնի հորմոնների մակարդակը եւ ազդում քնի որակի վրա։ Իսկ քիչ քնի հետևանքով առաջացած խնդիրները երեխաների մոտ ավելին են, քան պարզապես քնկոտությունը կամ հոգնածությունը։ Կանոնավոր քնի պակասը կարող է հանգեցնել դեպրեսիայի, գիրության, սրտի կաթվածի, ուղեղի կաթվածի եւ դիաբետի առաջացման։ Էլեկտրոնային սարքերից օգտվելու հետևանքով առաջացած ամենատարածված խնդիրներից է ավելորդ քաշը։ Պատճառը երկար ժամանակ նույն տեղում նստելն է եւ անշարժությունը։
Ավելի քան 1000 երեխաների շրջանում ամերիկացի մասնագետների կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքների համաձայն պլանշետների ու բջջային հեռախոսների կիրառման տարածմանը զուգահեռ երեխաների մոտ առավել քան երբևէ ավելի շատ է նկատվում գիրության խնդիրը, իսկ դա իր հերթին հանգեցնում է այլ հիվանդությունների առաջացման։ Թվային էկրաններին նայելը, անշարժությունն, ինչպես նաև այդ ընթացքում ուտելը կրկնապատկում են երեխաների ու դեռահասների գիրանալու հավանականությունը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն ճարպակալության խնդիր ունեցող երեխաներն էկրանների առջև անցկացնում են օրական ավելի քան 4 ժամ։ Պատումների պատերազմ։
Այսօր արևմտյան լրատվամիջոցների դերն է փաստերը գլխի վայր պատմելը, լսարանին գրգռելը, նպատակային տեղեկատվության միջոցով մտքեր վերահսկելը և կործանարար մթնոլորտ ստեղծելը, նպատակ ունենալով հաղթել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Պատումների պատերազմ հաղորդաշարում կպատմենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ հաղորդումների մասին և կարտացոլենք Իրանի հաջողությունները արևմտյան քարոշչության չեզոքացման և դրանց թեր արժևորման համար։
Պատմում են, որ Նյու Յորքի կենտրոնական այգում շունը հարձակվում է երեխայի վրա, դեպքի ականատես տղամարդը իրեն նետել է շան վրա ու խեղտամա արել շանը երեխային փրկելու համար։ New York Times-ի թղթակիցը, ով ուշադիր հետևում էր միջադեպին, տղամարդուն ասում է. «Վաղը New York Times-ի առաջին վերնագիրն է. Նյու Յորքի քաշ տղամարդը փրկեց մի տղայի կյանքը»։
Լրագրողին ի պատասխան տղամարդն ասում է. «Ես Նյու Յորքից չեմ»։ Լրագրողն ասում է. «Ուստի վերնագրում ենք, հերոս ամերիկացին փրկեց տղայի կյանքը»։ Տղամարդն ասում է. «Բայց ես ամերիկացի չեմ, ես պակիստանցի եմ»։ New York Times-ի վաղվա վերնագիրը հետևյալն է. «Մոլերանդ Մահամեդականը շուն է խեղտել կենտրոնական այգում»։ ՀԴԲ-ն ենթադրում է, որ Ալ-Ղայդան ներգրավված է այս հանցագործության մեջ։ Այս նարատիվը կարելի է դիտարկել որպես Պենտագոնի նախորդ տարիների ռազմավարական փաստաթղթի ավելի ըմբռնելի տարբերակ, որում նշվում է գաղափարների և նարատիվների պատերազմը համացանցի պատճառով առաջացած քաոսի դարաշրջանում։ Ռանդ կորպորացիան ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ հրատարակեց մի գիրք ցանցային պատերազմների մասին, որն ուներ առանցքային նախադասություն. «Վաղվա պատերազմներում հաղթողը նա չէ, ով ունի ամենամեծ ռումբերը, հաղթողը նա է, ով ունի լավագույն պատումը»։
Լրատվամիջոցների ոլորտի շատ փորձագետներ կարծում են, որ այսօր լրատվամիջոցների գործելաոճն այն է, որը սկզբում ստեղծվում են պատումներ, այնուհետև ուղղորդվում են լրատվամիջոցները։ Լրատվամիջոցների ոլորտի ակտիվիստ Մոհամմադ Ջավադ Մոհամմադին համոզված է, որ այսօր հաղորդակցության և տեղեկատվական հեղափոխության դարաշրջանում արևմտյան քարոշչական գործակալությունների ձևացնում են, թե իրենք լիովին ժողովրդավարություն են հաստատել իրենց երկրներում և հետևաբար լրատվամիջոցները, ըստ ենթադրյալ քաղաքական մոդելը, գործում են ազատորեն և անկախ և զերծեն ցանկացած տեսակի կարծիքից ու վերահսկողությունից, բայց իրականում տեղեկատվության և նորությունների հանդրագումարն ու այն, ինչ տարածվել է ԶԼՄ-ներում, Այնուհետև հասարակական կարծիքում եւ ձևավորում է մարդկանց մտքերն ու կյանքը, հրապարակվում է մի քանի սուպեր ԶԼՄ-ների կողմից եւ գրեթե անհնար է լայն շրջանակում հրապարակել բաներ, ինչը չեն ցանկանում այս գեր մեդիաները։ Այս տեղեկատվական մենաշնորը հանգեցրել է մեդիա եւ լրատվական իմպերիալիզմ։
Մտավոր դաշտում հաղթական է այն շարժումը, որը կարող է ստեղծել պատում, տիրել այդ պատումին և կայնացնել իր սեփական պատումը։ Նա, ով ներկայացնում և կայնացնում է առաջին պատումը, թե համոզմունքի և թե իրադարձությունների ու լուրերի արտահայտման առումով, տիրում է լսարանի մտքերին և կարող է իր քաղաքականությունը պարտադրել մարդկանց։ Լրատվամիջոցների և ինտերնետի դարաշրջանում գերիշխող պատումը որոշում է, թե ով է վերջնական հաղթողը մարտի դաշտում։ Գերիշխող պատումի պատճառով հաղթելը մեկնաբանվել է որպես հաղթանակ առանց պատերազմի։ Համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Հասան Խոջաստեի խոսքերով, այսօր մեդիա աշխարհի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պատումն է, ու պատումը ներկայացնելը, քանի որ աշխարհում գոյություն ունի պատումների պատերազմ։ Ամերիկյան ինստիտուտն այս կապակցությամբ ասում է, որ մենք այս դարում մտնում ենք պատումների պատերազմի մեջ, և ով կարող է ղեկավարել իր սեփական պատումը, այդ օրվա տիրակալն է։
Այսօրվա աշխարհում ցավոք սեյունիստներին են պատկանում տարբեր հեռուստալիքներ, կինո, մամուլ, ինտերնետ, ռադիո և երաշտական ցանցեր, և այդ պատճառով նրանք են հիմնականում որոշում համաշխարհային մեդիա շուկայում գերիշխող պատումը։ Աշխարհի հսկայական և հզոր մեդիա ընկերությունների մեծ մասը վերահսկվում է հրաաների կողմից կամ ինչ-որ կերպ ենթարկվում են նրանց ազդեցությանը, այդ թվում են Reuters, Associated Press, United Press, New York Times, Washington Post, ABC News, CBS News, The Times, Daily Express, Սիմոն Շուստեր, լրատվական գործակալությունները կամ այնպիսի թերթեր, ինչպիսիք են Sun, Times, Daily News և նույնիսկ սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են Facebook-ը և Twitter-ը։ Սեյունիստները եվրոպական երկրների, այդ թվում Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Իտալիայի ԶԼՄ-ներում նույնպես ակտիվ ազդեցություն ու ներկայություն ունեն։ Հատուկ նպատակներով նրանք նախագծում են ծրագրեր և ստեղծում համոզմունքներ և վերահսկում աշխարհի հանրային կարծիքը և ազդում մարդկանց, հատկապես երեխաների և երիտասարդների մտքերի վրա։
Հակառակ համաշխարհային հանրության կարծիքին պրոֆեսիոնալ մեդիան առանց նպատակի որևէ նորություն կամ պատկեր ու շրջանակ չի արտադրում։ Նախ նրանք ստեղծում են մի նարատիվ, որի մասին գուցե ուղղակիորեն չեն խոսել որևէ նորության կամ վերլուծության մեջ։ Օրինակ, BBC վերլուծական կենտրոնը որոշում է Արևմուտքի հետ փոխզիջումների շնորհիվ առանձնացնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փոքր երկիրը որպես առաջընթացի խորհրդանիշ։ Այս պատումի հիման վրա այն տրամադրում է հազարավոր նորություններ և վերլուծություններ, պատրաստում պատմական վավերագրական ֆիլմեր և սկսում սոցիալական և մեդիա արշավներ։ Հասարակական կարծիքի վրա ներդրումների այս մակարդակի արդյունքը հանդիսատեսի կողմից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների որպես առաջադեմ երկիր ընդունելն է, առանց նվազագույն ուսումնասիրության և հետազոտության, կամ գեներալ Դեյվիդ Պետրոասը, ամերիկյան ուժերի նախկին հրամանատարը, քարոշչություն է տանում իբր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար նահատակ գեներալ Սոլեյմանին ուղերձ է հղել բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ, և լսարանն այնքան է ռմբակոծվել նորություններով ու լուրերով, որ նրանք այլևս չեն լսում Իտալիայում Իրաքի նախկին դեսպան Մարկո Կարնելոսի ձայնը, ով ասում էր, BBC-ն ստում է և իրողությունների հակառակն է ասում. Մենք աղաչում էինք Իրաքյան շիա ուժերին, որ մենք ուղղակիորեն շփվենք Սոլեյմանի հետ, և նա մերժում էր։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Պատումների պատերազմի նպատակը համոզմունքներն ու հաշվարկները փոխելն է։ Անցած 10 ամյակներում մեդիա գործիքներին լայման հետ միաժամանակ օրեցօր ավելացել է արևմտյան քարոշչության ճնշումը ամերիկյան գերիշխանական համակարգի և նրա դաշնակիցներին ընդդիմացող ժողովրդի վրա։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո այս լրատվամիջոցներով Իրանի ժողովրդի, իսլամական հեղափոխության և դիմադրության առանցքի երկրների մասին հարյուրավոր կեղծ հիասթափեցնող, վախեցնող և այլ պատումներ պատրաստվել և ներկայացվել են լսարանին։ Պատումների պատերազմ հաղորդաշարում ավելի շատ կխոսենք արևմտյան լրատվամիջոցների նարատիվների մասին։
Այսօրվա Իրանի իրողությունների արտահայտումը հատկապես գիտության բնագավառում և երկրի ռազմական, տնտեսական և քաղաքական ձեռքբերումների մասին կարող է լինել ամենաազնիվ ակնարկը, թե ինչ է կատարվում այսօր իսլամական Իրանում։ Նույն ուղղությամբ և համահունչ այն բանին, ինչ իսլամական հեղափոխության իմաստուն և խոհեմ առաջնորդն ասել է լրատվամիջոցներին.
Դուք պատմում եք ձեր հասարակության, ձեր երկրի ու ձեր հեղափոխության փաստերը, եթե դուք չպատմեք, թշնամին կպատմի, ոնց ուզի։ Արդարացնում է սուտը ասում 180 աստիճան իրողություն խեղաթյուրելով ճնշողի ու ճնշվածի տեղն է փոխում։
Այս հաղորդաշարի ընթացքում կփորձենք մերկացնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին արևմուտքի կեղծ լրատվամիջոցների պատումները ներկայացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության որոշ ձեռքբերումները։
Ավարտվեց պատումների պատերազմ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը, հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում եթերում, մաղթում ենք ձեզ լավագույնը։
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, սիրով ողջունում է ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Տակագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ձեզ ընկերակցել մեզ և շարունակել ու ընդգրել հայերեն ռադիոժամի ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին։
Ուրապում են իմ գրքի, ամուսները կողքի, այս ամենը լավ լսեք, ձեզ եմ ես պատմում, ծաղիկները վարշողում են, գետակները կարկաչում են, շոլտիկներն էլ բացատում ուրախանում, ծաղիկները վարշողում են, գետակները կարկաչում են, շոլտիկներն էլ բացատում ուրախանում. Շոլտիկներն էլ բացատում ուրախանում, ծաղիկները վարշողում են, գետակները կարկաչում են, շոլտիկներն էլ բացատում ուրախանում, ծաղիկները վարշողում են, գետակները կարկաչում են, շոլտիկներն էլ բացատում ուրախանում, ծաղիկները վարշողում են, գետակները կարկաչում են, շոլտիկներն էլ բացատում
Պատումների պատերազմ։
Այսօր արևմտյան լրատվամիջոցների դերն է փաստերը գլխի վայր պատմելը, լսարանին գրգռելը, նպատակային տեղեկատվության միջոցով մտքեր վերահսկելը և կործանարար մթնոլորտ ստեղծելը, նպատակ ունենալով հաղթել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Պատումների պատերազմ հաղորդաշարում կպատմենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ հաղորդումների մասին և կարտացոլենք Իրանի հաջողությունները արևմտյան քարոշչության չեզոքացման և դրանց թեր արժևորման համար։
Պատմում են, որ Նյու Յորքի կենտրոնական այգում շունը հարձակվում է երեխայի վրա։ Դեպքի ականատես տղամարդը իրեն նետել է շան վրա ու խեղտամարել շանը երեխային փրկելու համար։ Նյու Յորք Թայմզի թղթակիցը, ով ուշադիր հետևում էր միջադեպին, տղամարդուն ասում է. «Վաղը Նյու Յորք Թայմզի առաջին վերնագիրն է. Նյու Յորքի քաշ տղամարդը փրկեց մի տղայի կյանքը»։
Լրագրողին ի պատասխան տղամարդն ասում է. «Ես Նյու Յորքից չեմ»։ Լրագրողն ասում է. «Ուստի վերնագրում ենք, հերոս ամերիկացին փրկեց տղայի կյանքը»։ Տղամարդն ասում է. «Բայց ես ամերիկացի չեմ, ես պակիստանցի եմ»։ Նյու Յորք Թայմզի վաղվա վերնագիրը հետևյալն է. «Մոլերանդ Մահամեդականը շուն է խեղտել կենտրոնական այգում»։ ՀԴԲ-ն ենթադրում է, որ Ալ-Ղայդան ներգրավված է այս հանցագործության մեջ։ Այս նարատիվը կարելի է դիտարկել որպես Պենտագոնի նախորդ տարիների ռազմավարական փաստաթղթի ավելի ըմբռնելի տարբերակ, որում նշվում է գաղափարների և նարատիվների պատերազմը համացանցի պատճառով առաջացած քաոսի դարաշրջանում։ Ռանդ կորպորացիան ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ հրատարակեց մի գիրք ցանցային պատերազմների մասին, որն ուներ առանցքային նախադասություն. «Վաղվա պատերազմներում հաղթողը նա չէ, ով ունի ամենամեծ ռումբերը, հաղթողը նա է, ով ունի լավագույն պատումը»։
Լրատվամիջոցների ոլորտի շատ փորձագետներ կարծում են, որ այսօր լրատվամիջոցների գործելաոճն այն է, որը սկզբում ստեղծվում են պատումներ, այնուհետև ուղղորդվում են լրատվամիջոցները։ Լրատվամիջոցների ոլորտի ակտիվիստ Մոհամմադ Ջավադ Մոհամմադին համոզված է, որ այսօր հաղորդակցության և տեղեկատվական հեղափոխության դարաշրջանում արևմտյան քարոշչական գործակալությունների ձևացնում են, թե իրենք լիովին ժողովրդավարություն են հաստատել իրենց երկրներում և հետևաբար լրատվամիջոցները, ըստ ենթադրյալ քաղաքական մոդելը, գործում են ազատորեն և անկախ և զերծեն ցանկացած տեսակի կարծիքից ու վերահսկողությունից, բայց իրականում տեղեկատվության և նորությունների հանրագումարն ու այն, ինչ տարածվել է ԶԼՄ-ներում, այնուհետև հասարակական կարծիքում և ձևավորում է մարդկանց մտքերն ու կյանքը, հրապարակվում է մի քանի սուպեր ԶԼՄ-ների կողմից, և գրեթե անհնար է լայն շրջանակում հրապարակել բաներ, ինչը չեն ցանկանում այս գեր մեդիաները։ Այս տեղեկատվական մենաշնորը հանգեցրել է մեդիա և լրատվական իմպերիալիզմ։
Մտավոր դաշտում հաղթական է այն շարժումը, որը կարող է ստեղծել պատում, տիրել այդ պատումին և կայնացնել իր սեփական պատումը։ Նա, ով ներկայացնում և կայնացնում է առաջին պատումը, թե համոզմունքի և թե իրադարձությունների ու լուրերի արտահայտման առումով, տիրում է լսարանի մտքերին և կարող է իր քաղաքականությունը պարտադրել մարդկանց։ Լրատվամիջոցների և ինտերնետի դարաշրջանում գերիշխող պատումը որոշում է, թե ով է վերջնական հաղթողը մարտի դաշտում։ Գերիշխող պատումի պատճառով հաղթելը մեկնաբանվել է որպես հաղթանակ առանց պատերազմի։ Համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Հասան Խոջաստեի խոսքերով, այսօր մեդիա աշխարհի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պատումն է, ու պատումը ներկայացնելը, քանի որ աշխարհում գոյություն ունի պատումների պատերազմ։ Ամերիկյան ինստիտուտն այս կապակցությամբ ասում է, որ մենք այս դարում մտնում ենք պատումների պատերազմի մեջ, և ով կարող է ղեկավարել իր սեփական պատումը, այդ օրվա տիրակալն է։
Այսօրվա աշխարհում ցավոք սեյունիստներին են պատկանում տարբեր հեռուստալիքներ, կինո, մամուլ, ինտերնետ, ռադիո և երաշտական ցանցեր, և այդ պատճառով նրանք են հիմնականում որոշում համաշխարհային մեդիա շուկայում գերիշխող պատումը։ Աշխարհի հսկայական և հզոր մեդիա ընկերությունների մեծ մասը վերահսկվում է հրաաների կողմից կամ ինչ-որ կերպ ենթարկվում են նրանց ազդեցությանը, այդ թվում են Reuters, Associated Press, United Press, New York Times, Washington Post, ABC News, CBS News, The Times, Daily Express, Սիմոն Շուստեր, լրատվական գործակալությունները կամ այնպիսի թերթեր, ինչպիսիք են Sun, Times, Daily News և նույնիսկ սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են Facebook-ը և Twitter-ը։ Սեյունիստները եվրոպական երկրների, այդ թվում Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Իտալիայի ԶԼՄ-ներում նույնպես ակտիվ ազդեցություն ու ներկայություն ունեն։ Հատուկ նպատակներով նրանք նախագծում են ծրագրեր և ստեղծում համոզմունքներ և վերահսկում աշխարհի հանրային կարծիքը և ազդում մարդկանց, հատկապես երեխաների և երիտասարդների մտքերի վրա։
Հակառակ համաշխարհային հանրության կարծիքին պրոֆեսիոնալ մեդիան առանց նպատակի որևէ նորություն կամ պատկեր ու շրջանակ չի արտադրում։ Նախ նրանք ստեղծում են մի նարատիվ, որի մասին գուցե ուղղակիորեն չեն խոսել որևէ նորության կամ վերլուծության մեջ։ Օրինակ, BBC վերլուծական կենտրոնը որոշում է Արևմուտքի հետ փոխզիջումների շնորհիվ առանձնացնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փոքր երկիրը որպես առաջընթացի խորհրդանիշ։ Այս պատումի հիման վրա այն տրամադրում է հազարավոր նորություններ և վերլուծություններ, պատրաստում պատմական վավերագրական ֆիլմեր և սկսում սոցիալական և մեդիա արշավներ։ Հասարակական կարծիքի վրա ներդրումների այս մակարդակի արդյունքը հանդիսատեսի կողմից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների որպես առաջադեմ երկիր ընդունելն է, առանց նվազագույն ուսումնասիրության և հետազոտության, կամ գեներալ Դեյվիդ Պետրուասը, ամերիկյան ուժերի նախկին հրամանատարը, քարոշչություն է տանում իբր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար նահատակ գեներալ Սոլեյմանին, ուղերձ է հղել բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ և լսարանն այնքան է ռմբակոծվել նորություններով ու լուրերով, որ նրանք այլևս չեն լսում Իտալիայում Իրաքի նախկին դեսպան Մարկո Կարնելոսի ձայնը, ով ասում էր, BBC-ն ստում է և իրողությունների հակառակն է ասում. Մենք աղաչում էինք Իրաքյան շիա ուժերին, որ մենք ուղղակիորեն շփվենք Սոլեյմանի հետ, և նա մերժում էր։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Պատումների պատերազմի նպատակը համոզմունքներն ու հաշվարկները փոխելն է։ Անցած 10 ամյակներում մեդիա գործիքներին լայման հետ միաժամանակ օրեցօր ավելացել է արևմտյան քարոշչության ճնշումը ամերիկյան։
Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո բաժինը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տագագիներ երեկոն չորեքշաբթի է, թվականիս հունիսի 18-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդադամցի 28-ը։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք ներկայացնելու օրվա լրատվական բաժինը։ Բարեկամներ, ամենասկզբում ինչպես միշտ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Ջեբելին, Խաբար լրատվական ստուդիայում, մենք կկանգնենք մինչև վերջ։ Բաղայի հիվանդանոցների վրա հարձակումը միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է ռազմական հանցագործությունը։ Թեհրանի եւ ադրբատականի հայոց թեմերը դատապարտել են սեյունիստական ռեժիմի հարձակումները։ Իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային եւ հարավային Իրանահայությանը պատգամավորներն դատապարտել են Իրանի դեմ սեյունիստական ռեժիմի հարձակումները։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն։
Ես Տեհրան, դի Ստեմմե դե Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Mariam.
Ya Yahya, khudhi al-kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan.
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahjo, beziehungsweise Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahjo Johannes an. O Jahjo, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.